Desde o Concello de Lugo retomouse a lectura de contadores de auga, pero con condicionantes. Evidentemente, os traballadores que realizan a lectura contarán cos medios de prevención e protección necesarios, pero extremarase aínda máis a protección. Farase a lectura exclusivamente daqueles contadores para os que non sexa preciso entrar no domicilio do titular e, polo tanto, ter contacto persoal. Pedimos a colaboración das comunidades e propietarios que teñen o cuarto de contadores fora da vivenda para que o deixen aberto cando se vaya a facer a lectura e así minimizar os contactos persoais. Os titulares de vivendas que teñen os contadores no seu interior deben comunicarlo ao Concello a través do teléfono 010 o dato de consumo, senón liquidaráselles unha estimación a regularizar en vez do consumo real. Lembramos que calquera cidadán pode comunicar o seu consumo real ao Concello chamando o 010. Queremos dende o Concello agradecer a colaboración que sabemos que teremos da cidadanía, como estamos tendo en toda esta situación excepcional.